Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Басар. Булай да гел киеренгелектә торган авыл хуҗалыгын коронавирус зәхмәте һәм дөнья экономикасының аңа бәйле рәвештәме, әллә инде үзенең эшке законнарына гына буйсыну нәтиҗәсендәме артка тәгәрәве быел тагын да зуррак сынау белән сынаячак һәм бик күп кыенлыклар алдында калдырачак. Болай да ышынышка гына ялгап бара торган хуҗалыклар, булсын алар зур инвесторлар карамагында, яки инде үз кешеләре белән аякта басып торучылар һәм бик күп кечкенә фермерлык хуҗалыклары ул сынауларны ничек үтәр икән? Уңышның быел нигезе нәрсәдә булып, уйышкан төсә тырышып эшләүдәме, җитәрлек акча запасың булудамы? Менә шушылар хакында сөйләшеп аласы килгән иде сезнең каршыгызга кунакка Балык Бистәсе районының Олы Султан авылында фермерлык эшчәнлеге алып баручы Расих Вәлиуллинны чакырып. Бу егетнең кайбер фикерләре белән сез бәлки килешеп тә бетмәссез, ә кайбер фикерләренә ике куллап ризалык та белдерәсез. Кыскасы, безнең сөйләшүебез сезне дә уйландырыр, фикер йөртергә мәҗбүр итәр һәм күңелләрегезне борчыган кайбер сорауларыгызга тәгаен җавап табарга да булышыр.
Без бу елгы язга бик кызык керәбез дип саныйм мин үзем. Чөнки шәшү дәверендә, кырчылык белән эшләү дәверендә менә бу 10-нчы ел мондый яз күргән юк иде. Кор битте. Гади генә чагыштыру. Мин үзем Балык Бистәсе районының Олы Султан авылында игенегән. Анда безнең 400 гектар кыр бар, шуның 250 гектарын чәчәбез. Калган аның пишәндек. Мәсәлән, безнең авыл бик кызык урында урнашкан, бөтен район чәчеп бетерә. Балык Бистәсе районы, Петрович районының Шәле авыл кырында кар бездән 10 көн, 15 көн алдан бетә. Без нәкъ шуннан соң 1-10 көннән соң чыгабыз. Безнең иң соң кар бетә торган кыр. Шушы кырда безнең кар бетте быел. Хәзер менә ничек чыгырга дип уйлап торабыз. Чөнки бөтен кешедә дә шулай, бездә дә бер тигезлектә бетте. Хәзер безнең әзерлек бара. Әзерлек бара гына түгел, ну әзербез чыгырга кырга. Әмма ләкин менә ничек нинди тигезлектә эшләп чыгарбыз? Ансын белмим. Бүген көндә менә мәсәлән бер зур сөенечем бар. Безнең бит инде дәүләтебез куша бүген көндә сортлы әйберләр генә чәчергә. Менә бүгенге көндә мин тагын өстәп киләсе елга уңышка дип бер 250 гектарга, 200 гектарга җитәрлек итеп фәнни институттан бер 400 тонна иң яхшы урлык алдык. Бу инде минем өчен зур сөенеч, чөнки моны без алып эшкәрткән тәкъдирдә без димәк үзебезнең урлык базын үзебез килебез булып чыгабыз. Шушы вакытта яклар.
Беренче тапкыр сез мондый яз күрәсез. Әллә куркытамы? Чөнки дым китә бит инде лагерьне. Аны беренче әйтеп булмый, кар киттеме дым аның җирдәгесе бикләнеп калмый бит, аны оша башлый аның. Яны куркыныч. Әле язгы кырышларына керешмисез, андагы дым оша башлый.
Минем күз аллау буенча мин мәсәлән эшне башлаган идем 10-нчы елны. Нәкъ 1,5 миллионга утырдык.
Хуҗалыклар менә шушылай иттереп зур өметләр белән ул җылны ашламалар керттеләр, ул җылны бик күп иттереп, матур иттереп чәчтеләр, яхшы орлыклар чәчтеләр һәм менә Аллаһ Тәгалә бирмәгәч булмады.
Сез дөрес әйтәсез, иң яхшы орлыклар димәктән мин Бирули совхозыннан гадәттә сулы битендә җиңел орлык. Ул орлыкны күргәч аптырадылар. Безне нәкъ авыр түге бодай, арыш орлыгы шикелле авырлыктагы сулап кайтып чәчтек. Инде без хәзер сулыгын шалабыз дип йөрибез. Яшык җүләрлеге булганмындыр инде кайберләр әйтте, чәчмә расык дип. Нумайдам кырны алгач, ничек чәчмейсең? Мин бит авыл җигите. Кырның чәчми калганын мин бер кашан күргәнем юк. Крестьян бит инде ул җир өстендә үскән кеше, ул җирнең буш күргәненнән ул җыларга тиеш. Җир буш кала алмый ул, әгәр дә синең кулыңда икән. Мин шулай дип әйттем дә чәчтем. Аллаһ рәхмәте безнең иген чыкты. Ну үсмәде генә. Август аенда иген үсте. Яңгыр яуга шуңкадәр үлми икән Аллаһ Тәгалә биргән орлыктагы куәт. Август аена кадәр безнең нәкъ 2 ай урлык чыкты да утырды. Тишелде ул. Чыккан саен кырга утырып карыйбыз. Минем хәтта хатын утырып җылады шул кыр уртасына кирип. Бу нинди галәмәт инде дип. Август аенда безнең игеннәр китте, авыл көтүенә яхшы көтүлек булды. Шуннан соң уйлаганнар иде җирен ташлар дип юк. Җирен ташлап булмый икән үз туган җирен яраткан кешегә. Ул бин туган авыл. Аның аккан сулары, ишкән чишмә сулары, җиргән урманнары, алар бөтенесе минем туган җирем. Һәм бу минем туган җирем бүтән кешенең туган җире була алмый. Ул минеке була ала һәм минем авылдашларымныкы гына була ала. Шул сәбәптән ул җирләр минем өчен рәхәт кенә һәм бәхет кенә эшләү.
10-нчы елдан башлагандан бирле хәзергәчә авылда нинди үзгәрешләр булды? Нинди үзгәрешләр сине нинди уйларга этәрде? Ни өчен шулай дип сорыйм? Чөнки ул вакытта әле совет системасына әллә ни җырак китмәгән. Шулай бит.
Әлбәттә, әлбәттә.
Теге вакыттагы эшне халык белә. Системага ышану дигән нәрсә барыр, барыр, өмет исүне битмәгән ие халыкның. Хәзер инде системага гәрчә ышану булса да, өмет инде ул юк, чөнки кеше башкача яши. Икътисад ул бөтенләй үзенең яңа нормаларын, яңа законнарын, яңа таләпләрен китереп куйды. Менә шул таләпләр белән инде хәзер авыл халкы да яши, сез дә яшисез. Авылда үзгәрешләр зур булдымы?
Авыл мин ул чактан moral o'zgardi deb sonim. Mana siz aytdingiz bit, ular betin zo'r ishonchlar bilan, zo'r yetakchilarga zo'r ishonch bilan yashadilar. Shundan tura-tura
yetakchilar nashora emas deymi?
Iya, shundan zo'r yetakchilar ular betinda bizning uchun qirg'a chiqib ishlamay. Ular bizga nindidir mumkinliklar tug'dirar ekan, Allohga shukr. Mumkinlik tug'dirmaygan, Allohga shukr. Chunki qir ul baribir bizning qo'lda, shashuvin da urunda biz boshqarga tegish. Shu vaqtda menga durustanda ovul kishilari mening jonda jiri turgan obzilar, u endi uning ismlari bilan aytsam bir qiziq endi G'abdulla Xatabay, Rizvon abay, onda qadir yosh yigitlar, Ramziy, Ismoil abay, aytmay qolgan kishilar da ko'p bo'larga mumkin. Men butun ishni aytuvni maqsad etib qo'ymayman. Onda mening bilan ishlab ketgan kishilar da, ular borsa-da ishonib chiqdilar bit qirg'a. Men bir narsa bilmagan kishiga ishonib qirg'a chiqdilar. A men ularga ishonib chiqdim. Uning eng qizig'i shu, ul obzilarga men ishonib chiqdim. Ul obzilar dirustanda qirning xalin biladir edi. Bir minus bor edi u yoqda, siz aytgancha zo'r kishilarga ishonuv sababli o'zlarini javobliq olurdan qo'rqalar. Amin, alardan ayırmalı bularak. Cevaplık benim üstte. İşlev olar üstünde. Magnali de işlev. İştir benim üstte.
Biznesinin tübülüş kazanda, şulay gibi anlayayım mı neyime?
Elbette, elbette.
Müne alar neşe gittirip ala? Sen her vakit irteden kişke hatta, ya ki gün sayın oğulda tügül bit.
Alar bir işanışlı kişiler. Ben arka bir işanam. Hem hırma değil de benim canında işletiren kişilerini. Çünkü bunda bir tane, biz kub vakit uyuyuz. Bu akşat yerisinde cürüşler. Müne akşat tüledim de, kişini uzun bilen birge işleten mi? Yok. Kişi okşa şingine işlemi. Okşa ol en ahırgı şerapta. Kişiye şanış gerek. Kişini hürmet etu gerek. Hem kişini yaratu gerek. Biz bütünü bizde yaratuğa negizlengen kişiler. Kişi ol yaratmasa tırmışını. Ol alğa bar almay. Allah'ını yaratmasa secde kıl almay. Sol sebepten bizden bütün işinin neticesi, ahırgı neticesi yaratu hem mehabbetke kırılgan deyip sanayım. Töge, yigit bilen kız mehabbeti töge. Toğan zirge mehabbet. Bu bittiğinde bir karasan, ilik silüleri bir seyreyi bir. Onlar nə istədilər? Mənə axşam kub bulsa, buzuqluq qatarat. Axşam kub bulsa, gül əti tüqə tarat. Əgər də tağda kub bulsa, tuzdırıb bitirə bilməsən, yerə kum. Amma ləki mən qorab jirim, kub kişilərini. Bu nə kiri fikir? Aqıllı kişi yerini yaratsa, yer ona fayda verər. Mən bir yaş şirkət bilan söyləşəm, mənim kurşagraf firmada. Obo idi. Yerdə işləb kimin ziyanda qalğanı var idi. O əgər də bu il fayda gətirə almasa, onun canı tınış, tomağı tuq, üstü bütün. Ул бір кіші қаршында да мораль борышлы түгіл дей. Үстінен борыш түші. Мұны аңнатып бітіріп тұрған ләззет түгіл енді ол.
Шыннан да туған жеріне жарату хисі арқылы сөйлесесің сен әйімі.
Әлбетті.
Туған жерге мүнәсәбәті арқылы. Әмма ләкин сізден үсте тұра тұрған министрлік ташлай тұрған жігітлер, алар айталар, жері бизнесі білен кімнің байығаны бар әлі дейлер. Мына шуңа күрә мында нинди қаршылық көресің сен?
Бүгін күнде мына нинди проблемада қалдық біз? Біздің бүгін енді бүгін сөйлесе тұрған тіліміз фән тілі түгіл. Фән тілінде сөйлешмейбіз. Қазір біздің тілімізде неше институт сөйлеше, неше училище сөйлеше, неше колледж сөйлеше. Біз бит қазір үйдегіне татарша сөйлешеміз. А біздің бит туған жеріміз ол Татарстан, хам туған ауылымыз татар ауылдары. Шул туған ауылымыз Татарстанның туған ауылларымызды жарату себепті жерін жаратырға біз автомат рәвіште тиеш. Менің туған елімде бар Түгәрек алан деген жер. Ондай мотор алан жоқ. Ол рус тілінде жоқ бит Түгәрек алан. Қош асты деген жер. Мені бит шулай шул тілде үйреттіләр ешерге, фикір жүртірге. Хам шул жернинг сууну ичирге. А ул акча ул туган жерни алмаштырмай. Акча ул әнине алмаштырмай, әтине алмаштырмай. Акча керек. Әмма ләкин шушы туган жерни матур айтып, материал яктан матур айтып яшәр өчен генә кирәк. Рухи яктан акча туган жерни матур айта алмый.
Баягына әйткән иң син өлкән булган кешеләрне санадың һәм яшьләрне санадың. Менә алар быелгы хезмәткә әзерлекне әйтегән дибез. Быелгы Yazgı kırışlarını, əzirlikini, həm qümmən, mənə sizinin ortaq əşəqizini alıb baronu küzalına getirik də, mənə şusu, ülkən buğun vəkilləri bilən yeşlərini tutaşdıra turğan buğunlar nərsələr alar, buğuntıqlar, dibəy deyindi.
Bunlar yaşıq məqnəsən onu odadır. Çünki biz bir yeşlərə qoşaqda bir qırın qarayız. Əzirək, orta buğun, ülkə buğun, mənə biz
üstən
qarayız indi. Onlar yeşlər bitindi, buldura almıysan, bizim Tatarının bir noşar qədəti var. Ауылда өскенде хатırlıйсыз мәрәкеп Абдрахманович. Син булдыра алмыйсың дигән сүз күп иде. Балачагыны булдырасың дип үстерәгә кирәк. Ул бит ир кеше. Ул бит киләчәк. Минем әтием минем бер кашында булдыра алмыйсың дигән сүз әйтмәде миңа. Минем улым булдыра. Ул миннән бер нинди дә бәлкем җафалыкта күрмәгәндер. Нинди дә булдыруда күрмәгәндер. Әтиемнең булдыра дигән сүзе бүгенге көндә шул җирләрдә миңа эшләргә дәрт бирә, куәт бирә. Ул гади сүз иде ул. Ул әтиемнең сүзе иде. Ә башкалар моны миңа килеп әйтәләр, расыйр. Жүрме, сиңа керек түгел ол. Бір кіші де фойда көрген жоқ жерден дей. Әмі айтам менің бабамның, әбиімнің дұға қылған орнын қоя қалдырайын мен. Нише кетип калдырып кетесин бу туган жерине? Килерлер аңга хужа да табылар. Мине мен хужа болсам, биз хужа болсак, ул эле бизни миллет буларак да, шушы жер кишиси буларак да соклый, жылса.
Ол соклый эле.
Ол соклый. Ол демектен биздин кызык иде ауылга айтканда. Сиз айттыңыз бит, Советтен калган бир беле бар ибет ауылда ул вакытта. Коракысыз, хамырсыз бир нерсе да эшләмейди деген. Ул мен кайткан вакытта да бар иде. Хәзер ауылда бир хамырсыз дөнья көтә беләләр. Ул инде бик зур уңыш. Ул авыл халкы бүгенге көндә алар үзләрен хөрмәт итә һәм хөрмәт иттерә беләләр. Ни өчен мин авылга кайтмыйм алар янына күп вакыт эшләгәндә? Менә быел гади генә бер мисал ул. Мин игътибарлап карап йөрим үзе безнең шәкертләргә. Мәсәлән, кырга чыгыр өчен кешенең битендәнең беренче тырмасы әзер булырга тиеш. Дым каплап тор өчен. Алар үзләре тотындылар, үзләре тырманы эшләделәр, ул тырмаларны көйләп бетерделәр һәм калган агрегатларын да көйләделәр. Менә ул шушы була кешенең үз эшенә хөрмәте. Үстән кушып түгел, астагы. Бергәләшеп әйдәгез әле безнең туган җиребез ашый торган өстәлебез шушыны килегәле дип әйтергә аларның үз теләкләре бар. Әйе, аларның берсенә 70 резонога хаҗа барып кайтты. Габдулла хатабы 60-тан узган. Исмаил абый 60-тан узган. Алар дөрестән дә яшьләре улы, но анда безнең яшьләр дә бар. Марат бар, Рәмзил бар. Казаннан кайтып эшли. Сәйре кызыгай бер бит. Казаннан ник кайтып эшлисең дигән сорау бирәләр Рәмзилгә дә. Җанымы рәхәт ди. Менә кешенең җанына рәхәт җирләр була икән ул авыл. Казанның яны мәрәхәт дим, квартирасы Казанда бар җигитнең.
Бәхетле кеше дип саныймсыңмы син аны? Яки Казанга сыя алмаган кеше дип саныймсыңмы?
Бәхетле кеше дип саныйм мин аны. Чөнки ул үз урынын яшьлек иш тапкан, күңелендәге урынын. Бүген көндә бит нәрсә өчен шушындай проблемада яшибез? Кешенең үз күңелендә үзе урын булмау сәбәпле шундый хәлдә без.
Үзенә үзе урын таба
алмый. Нинди генә фикерләр белән торса да, ул мәсәлән, дөньяга сыймаска мөмкин ул, туган җиренә сыймаска мөмкин ул, кешене гаепләргә мөмкин ул. Минем күңелемнең урынында булмауында беркем дә гаепле була алмый, бары тик үзем генә. Ә менә бу җигит, Рәмзил турында әйтәм. Үз күңеленә тынычлык тапкан урында, җирдә эшли. Ул безнең бүтән иген өчен җавап бирә. Амбарга кирип баса да, аның әтисе дә амбар җитәкчесе булган. Булса да амбар директор. Кирәдә абый, бу игенне саклый алмыйбыз. Мен аны бүтән тапшырган. Моны яки тизрәк сатырга, яки киптергә. Бу урлыктан быел киләчәк урлык чыкмый. Ул безнең әле универсаль җигит. Шәшү шәшергә дигән орлыкны аерып, шуны карап, тикшереп тора белә. Кайсы яш кеше моны эшли ала бүген көндә? 30-га җитмәгән.
Аны баш агрономнарда эшләми икән, кайбер телевизион тапшырулардан карадык, без махсус күрсәттеләр, кайсыдыр районда ансын гына калмыйм, Алла сакласын. Баш агроном орлык салынган, күз көне шәшүгә дип, шунда кыш көне барып та карамаган. Жолда жук дигәндә, орлык саклана торган җиргә. Менә шуңа күрә мин сезнең авылдан әзме күпме көнне шөбрәк сине чакырдым бүген сөйләшүгә. Ни өчен без күрше авыллардан ими, без сезнең авылда 9-да 10-да укыдык, сезнең авыл минем әниемнең туган авылы ул. Менә безнең улы Эшнәктә сезнең шикелле ике җигит алып калды бит Султанна ими. Син бер бәләкәй канатын Ринат Бариндан да Хамадиаров диге данлыклы председательнең малае. Безнең авылда шушылай җирне алып калу ише кеше табылмады. Безнең авыл гәрчә сезнекеннән зуррак булса да, менә авыл инде зур темплар белән нашарайуга бара. Ике хуҗалыкны да алып караганда сезнең, сез бер-берегездән көннәше бирәк эшлисезме? Бер-берегездән үрнәк алып эшлисезме? Бер-берегезне күрә алмыйча яшисезме? Яки бер-берегезне ничектер рухи яктан булса да, канутландырып яшисезме?
Аның башыннан да башларга кирәктер инде. 10-нчы елда мин җирне алган вакытта безнең район башлыгы Ирхам Усманович иде. Алиф, шул вакытта мин район башлыгы белән сөйләшкәндә ул әйтте: "Расиханым, сезнең җирлектә иң зур агрофирма төзү, Ринат Сулейман сүзе, аңа кырлар бик кирәк. Ул рөхсәт бирсә аласың" диде. Ул дөресен әйтте. Мин кайтып Ринат Сулейман белән сөйләшкәч, ул каршы килмәде. Димәк, монда инде хөрмәттән башка бер юк бу кешегә. Ул Ринат Сулейман шул үзем теләгән кырларны бирде, эшләгәндә киңәшләрен дә бирә. Алар яңа зур технологияләр белән эшли белә торган кешеләр. Аларның дөрестендә шетел технологияләре белән эшләр. Бездә шуларга карап үрнәк алып, матур гына әйтеп, ул технологияләрне әкренләп-әкренләп кулланышка кертә барабыз. Һәм аның нәтиҗәсе бар. Менә шуңа күрә әйтәм бит, орлыкның да яхшысын эзлибез инде хәзер дип. Иң яхшысын. Чөнки киләчәктә бит әле иртәгә дә яшисе бар, бер сүгенгә дә яшисе бар. Алдагы елларда ул орлык белән эшләүнең, орлыкның юнисен алып яшәүнең, ашлама белән эшләүнең һәм дөрес итеп эшләүнең практик гамәли күрсәтмәсе аларда шуларның ничек эшләгәннәрен карап утырабыз да белмәгән җирдә.
Читтән генә булса да.
Читтән генә булса да, барып сорыйбыз аңламаса. Алар матур гына әйтеп аңлатырлар да эшлибез. Шуңа күрә безнең авылның кырлар янында бер шүп баскан кыр юк. Безнең авыл ташландык түгел. Авыл ялтырап тора. Ну кызганычка каршы әлегә яшьләребез бик Кайтмыйлар ауылга, нишләптер казанды.
Әмма ләкин нишләптер төзелешләр бара бит авыл ичендә ялтыр салына.
Ике саритарлы җирт.
Хикмәт бит әйме. Төп бер сорауны бирәсем килә. Сезнең эше җигитләргә карыйм да мин, диндәге егетләргә, инде хаш кылган егетләргә, тормышларын шушы юнәлештә инде башкача күрә алмый торган, тик бары шушы юнәлештә генә күрә торган егетләргә. Сезгә бит башкаларга караганда эшләү дә, яшәү дә авыррак. Эшләү бигрәк авыр инде сезгә. Сез дәүләт биргән күп әйберләрне дә, дәүләт бирә торган күп әйберләрне дә, тудыра торган мөмкинлекләрнең күбесен дип әйтим инде минем күбрәк әйем, чөнки бар турыдан туры ярдәм, бар әле алу мөмкинлекләре. Әйтик, кредитлар кулланмыйсыз инде сез. Бик күп әйберләрне кулланмыйсыз. Лизинг белән дә сагырак эшлисездер әле сез. Менә ул өстәмә авырлыкларны үз өстенә алу, шуларны тартып бару, ул эшне икеләтә авырайтмыймсың?
Без бит бүгенге көндә ашыгычлык заманында яшибез. Ашыгып яшибез. Без яшәп битергә тиеш дип яши торган кешеләр, хәзерге заман кешеләре. Ул инде, мәсәлән, 20 яшьтәге кешенең квартира булырга тиеш дигән максат белән котыралар. Кайчан элек 20 яшьтәге кешенең квартира булган. 30 белән 40 арасында йорт салса, квартира алса, балалары шунда яшәсә, ул бик рәхәт һәм бик матур
уңышлы кеше булган инде.
Бик уңышлы дип санаган. Ә хәзерге көндә без үзебезгә диге булмастай максат куябыз да, ул булмастай максатка ирешә алмагач күңелебезгә урын таба алмыйча интегеп җүри дип саныйм халык. Чөнки мин 20 яшьлек җигит. Мин сорау бирәм, әниләрдән кайчакта сорау биргәнем бар. Нигә сез үзегез эшли алмаган эшне яшьләрдән таләп итәсез? Үзегез дә бит 30дан соң 40 арасында гына квартирлы булдыгыз. Ә бу мала 20 яшь. 50-30га да җитмәгән. Менә 30га кадәр син аны яшәргә өйрәт, максатларын куеп бетер. Менә шул арада инде ул үзенең куйган максатларына ирешеп алга да китсә, димәк, бик булдыклы бала үстергәнсең. Әгәр дә 30 белән 40 арасында булса, бу булдыклы бала, ул сез куйган таләпләрдән әзгенә соңрак калып бара. Бу бит әле аның булдыксыз дигән сүз түгел, аны. Үзебезнең әзрәк нәфисебезнең чамасы булмау сәбәпле шундый проблемадабыз. Чөнки менә мәсәлән, миңа әйтәләр, безнең техниклар иске. Сез әйткән сүзгә җавап инде бу. Иске дигән сүз ул сызып дип атала торган сәвит чәчү агрегатлары. Беларус тракторлары, Т-150 тракторлары, Т-150. Алар да бит техника. Аларны сүттең, җидең, эшләдең булды. Әмма ләкин кредитка батмыйча шушы кыйммәт булмаган техникалар белән эшләгәндә бурычын түләмәү дигән әйбер дә бар бит. Үстеңә бурыч алганнан соң аны түлисе бар. Ни өчен бүгенге көндә күбесе банкрот? Мин карап йөрим, организацияларның бит күбесе банкрот. Алар төзеп битерә алмый кала организацияны. Инде ул банкротлыкка чыккан. Әйтәләр бит, югарыны кая баягын сүз дип. Бер салдык бит әтиенисенә җавап язган дип. Кайда җыклыйсың балам дигәч, "Эй, әти, тормыш рәхәт, аста бер шинель, өстә бер шинель" дип әйтте ди. Салдыкта вакытта. Бюджетлык вакытта алайса улым бер шинелеңизгә җибәр инде. Ике шинел түгел, бер шинелне аска да аска салып җыклаган икән. Шуның шикелле безгә дә бер шинелне ярым шинелгә, аннары ике шинелгә әйләндерергә кирәк инде.
Ә менә ул җигитләр, сезнең кул астында эшли торган җигитләр күршеләргә дә карый бит. Әнә алар алады, алар техникасын да ала, дәүләт күпмедер басып та калдыра, теге кем әйтмешли, синең өчен бурычын да түли дип әйтик инде, күпмедер процентын түли. Тегеләр кредит кайда яши, әнә ничек җиңел иттереп яшиләр, анда эшләүчеләр җиңел яшиләр дип. Алар канәгатьсезлек күрсәтмиләрме? Аларның да бит кешечә, күршеләрчә яшисләре килә.
Мин аны гел көтәм бу сорауларны алып җигитләрдән. 10 ел яшәү дәверендә алар белән күрше яшибез без. Һәм башка байлар бар. Ул сорауны миңа биргәннәр юк. Сүзнең башында әйткән бер сүз бар, кешегә ышаныч дип атала торган. Алар бит җигитләр минем белән эшләүчеләр. Бар бит ул теге, мәсәлән, җигит була алмаган кешеләр. Ә булар җигитләр үзләренең кая барганнарын белеп баралар. Мин алар белән барганда алар ышанычлы. Мин аларга җилкәмне куйырга курыкмыйм. Зур агро фирмаларда кебек күләмдә ала алмасларын беләләр. Ә менә кин шуңа кешешә хөрмәт дигән әйбер сәбәпледер инде ул. Мин аны аңлата алмыйм. Китсәләр тотып булмый кешене. Рух тота буларын. Буларның бүтәнчә мин нәтиҗәсен әйтә алмыйм. Мин аларга бит инде теге илтәгә мин сезгә 100 мең зарплата бирәм дип әйтә алмыйм. Ал ушармы зарплата аларсыз дип әйтә алмыйм. Мәсәлән, ой, сайын булай гына дип. Эшнең нәтиҗәсен күрү аларга да рәхәттер дип уйлыйм мин. Шул сәбәпле бергәләшеп эшлибез.
Монда радио тыңлаучылар безне тыңлый да инде, ой-хой, бу җигит сайрый да сайрый. Игенчелек белән анда 450 гектарның 250 гектарында гына иген игеп калганы печәнлек булып, ничек акчашлы икән шул хәтле кешегә дип сорарга мөмкиннәр, сорыйлар да инде алар, әйме? Менә ул бизнесның бу өлеше бар. Бизнес дибез, агробизнес дип безне өйрәтәләр, әйме? Республика җитәкчелеге агробизнес җир белән эшләүгә, бизнес белән эшләү, бизнес ясау дип карарга өйрәтәләр. Сезне шулай өйрәтәләр бит инде. Менә ул җигитләр бу мәсьәләдә ничегрәк карашта?
Без үзебез гадәттә бу 250 гектарга гына рәсүдә салган дигән сүз.
Менә шуны әйтәм. Дәвамы кайда сезнең?
Дәвамы монда малчылыкта. Малчылыкта, чөнки безнең бер ayrım kulemdeki baş erimalçılık bilen şıkıldanabiz biz. Anda indi uygizler avuçitabiz. Sayırçılık bilen şıkıldanıp karadık ama lakin bugün günde sütçülük bilen şıkıldanıge bir kub rasgut girek birinci. Ondan sonra nedir fayda getirecek?
Nindir bu kulemden sonra?
İyi, bir zor kulemde akşalar girek. Onda listelege milyon bulsa bula.
Yok, hali produksiyonun da kulemi girek. Şul hali produksiyonu yetiştire olsan ana sana fayda gider.
Elbette. Şul sebepten biz İçilik bilen şıkırlanabiz. Ul inçiliknin kolgan devamı Kozan'da devam ite. Biz üzübiz üstürgen malını üzübiz işkertip Kozan'da üzübizin kibitlerde de üzübiz satabız. Menen o neticesi bizim tuğlu cikl devam itip bara.
Elsiz Kozan halkının da kutmeler ölüşün
halal
produksiyi bilen temin itip durasız.
Çünkü bizim tege iginçilik, tırlıkçilik hem Kozan'da satu noktaları bilen işlev sebeple bizim ahırgı netice faydalı. Mana men boshqalarga da shuni taqdim etam. Oxirgi natija qo'lingdan turmasa, durustanda u egincilik bilan chiqib bo'lmasligi mumkin yoki oz ko'lamdagi egincilik bilan, zo'r ko'lamdagi, zo'r qirlar bilan ishlab bo'ladi deb o'ylayman men o'zim. Shu sababdan bizda butun yobiq sikl ravishda ishlaymiz.
Mana bu boyog'ini aytdiki, siz texnika olu yo'nalishida da sizning problemalar bor deb eski sovet texnikasi bilan ishlaymiz deysiz, ular shiksiz tugul. Aning hatto sizda texnikasi shu shulay soqlab, irib, uf-uf etib turganda da Запас сәсләре бетерге мөмкин бит. Аңсын баян табырсын. Шуңа күрә уйларга кирәк. 2 елдан алмасак, 3 елдан алмасак, 5 елдан алмасак, 7 елдан соң безгә барыбер техника кирәк. Кая алык, нишек алык, нинди акчаларга алык икән дип фикер йөртү бардыр бит инде.
Бар, рәхмәт таптырмас, бар.
Менә чөнки мин сезне төрле күргәзмәләрдә гел күрәм. Бер генә күргәзмәндә калдырмыйсыз, авыл хуҗалыгы техникасына, технологиясына багышланган.
Миннән әле күләләр ие. Мәскәүгә бардым беренче ел. Бер тиен акча юк, бер нәрсә юк. Мәскәүгә тиге алтын күз дип атала торган выставкалар була, золотой осень дип атала торган. Бардым, бөтен нәрсәне карап кайттым, беләм, ала да алмыйм. Ник бардың анда диләр? Мәйтәм җигитләр, кешене үмид яшәтә.
Күннәшеп кайтырга һич юк.
Кешене нәрсә сөйләгәне булса да аңларга кирәк бит инде. Алар бит инде дәү итеп, мине дә дәү итеп сөйләштеләр. Алар бит инде мин Мәскәүгә галстуклар тагып баргач, уйлаганнары итеге, бу татар малае бик байдыр инде дип. Amma lakin men ondan dürüstən də bayıb qayıtdım, çünki onların fikrini bilib qayıtdım mən. Fikirlərini bilib qayıtqandan sonra
bir fikrinin yönəlişini
bilib. Ey, nindi texnologiya bula uysaşaq. Mana bu gün gündə onu men Rahmanovich sizə men aytmagan edim. Mənə birinci problemi, igincinin problemisi ul traktor deyil. Uskandan sonra alıb ornaşdırıb Allahın rəhməti ilə. Ul kombayn, ən qiymətli texnika. Özüm də aptıra butıram indi ana zira qorab çıxası bulur. Bir iskigina bolsa da New Holland kombayn aldım.
Aldığız.
Aldık. İnanırdı kombayn aldım. Bıldır kurdum da öldüm ben o kombaynı. Çünkü bir iptaş malay kombayn algan. Ap kaytı. Biz yeni sevilen soğabız. Yeni sevilen soğukkan vakitte bizim inimizken yeni şey kortaydı, jantaydı. Ama lakin soğa. Şunun vakitte teki malayının nek şunluyuk New Holland'a kaytı da 3 tane carım içinde biz 16 hektar yerine yeni şey hem New Holland'a soğup çıktı. Aptırada minen işitkenim var ya günde 35 hektar soğa de geldi. Turdan kırgende. Hali o Подборщик белән кергәндә, белмим күпме сога торганда. Шуннан соң әйтәм, менә ничек тә булса алырга кирәк. Ни булганда хәзер 20 мәртә йөрибез. Аны электр кирәк әле беренче. Аллаһның рәхмәте белән. Бабайлар сүзен ишеткәнем бар. Дөнья буазай бер бит ул. Әзрә күзен ачып йөргән кешегә Аллаһ тәрә бирә. Диге кемдер китереп бирү торганда сүз алып бармый. Жоқ жоғына қоранып жүрген шырақта бүтін нәрсә дә килә. Аллаһның рәхмәте белән. Мен шулай дип саныйм инде үзем. Шундый зур өметләр белән йөрибез.
Менә бу берсенә 70 дидегез әйме? Мен ул абзыйларның кайберләрен беләм дә. Кешенең Игәре чиксез түгел бит инде. Авыл җирендә кеше бара-бара да кисәктән туктый. Менә кисәктән туктаганда ул сиңа иң зур авырлык булып килеп баса инде, әйме? Аны кем белән алыштырасың? Менә шуңа күрә карап йөргән кешеләр бармы? Менә бу җигитне эләктерсәң, менә моны әзерләсәң, менә тегенең белән сөйләшсәң, бусы ризалашмас микән дигән рәвешле. Чөнки барыбер кул астына кеше кирәк бит. Һич юк менә шушы кызыл шурда гына булса да кирәк бит инде. Менә нише киттереп киләчәкне күз алдына китерәсез сез үзегезнең хуҗалыгыгыз белән.
Менә бүген көндә авылда ле безнең шул 40 тирәсендәге җигитләр бар.
Бар әле.
Бар. Безнең авыл бу әйбәт авыл. Алхамдулла. Аннан соң бит әле җәмәгать мин аны бер нәрсә дип әйтим. Мин мәсәлән әйттем бит, Рәмзил бар, Марат бар, яш җигит. Кешене ышаныч яшәтә генә түгел, яшәртә дә. Ризон абый инде ул бик эшли торган тиге 3 яшьлек бабай әйтә. Расыты шоклар катам күп җирләргә сыймаган малайлар белән эшлибез бит без дип куя алкачак. Характерлы кешеләр дип атала ул. Шул характерлы кешеләр үзләренә бер кызык характерлы кешеләр. Бергә-бергә эшлиләр. Нәтиҗә шул гына. Кабат-кабат әйтәм, кешегә ышаныч. Әгәр дә кешегә ышанычны кирәкле моментта, кирәкле күләмдә, шын күңелдән, күңелдәге җылылык белән бирсәң, без бит җылылык эзләп йөрүчеләр. Нишләп без үйләнәбез? Нишләп без туган җиргә кайта башлыйбыз? Туган җирнең ятып шәһәрнең суларын ди. Бул бит салкын бит ул. Һәм менә ген туган җирнең җылыта, тирилде. Менә син бүтән җиргә барып ишеп карашасыз ул салкын ди. Менә бүгенге шыркышысының проблемы су нәрсә? Жан җылысы җитмәүдән. Кешегә әгәзәр ялгандамыйсың икән, ашып саласың икән, аңа кирәкле урынын, аңа тилегәнчә киләшли. Уйлыйбыз һәр вакыт әйтәбез, акча, акча, акча дип. Жан җылысын урлый торган әйбер акча. Күп вакыт уйлап карасаң. Шуңа күрә исламда нәрсә ди?
Бер кәсебенә керсәң, суута.
Суута. Жаны суынган кешеләр бай була. Чөнки аларда кызгану хисе юк. Аның жаны суык таш кебек. Ул бара да җылкып ала. Үзенә җылы кирәк. Жанына җылылык бирсәң, ул җебеп тә төшергә мөмкин әле. Шаккатабыз кайшакта. Бер бик кешелек кеше янында бер бик кешесез кеше йөри. Бу сәер бит инде. Шул бик кешесез кеше моңа тигер акча аша таба алмаган жан җылысы бирә. Шуңа күрә җирдә улан җанында. Ә жанын җавашырга курка. Без бит хәзер шундый вакытта ялгызлык сүрендә яшибез. Менә шуңа күрә ялгыз булмас өчен үзеңнең җылыңны да кешегә бирүдән җәлләмәскә, кызганмаска кирәк.
Күп әйберләр турында сөйләшәбез, матур иттереп, кызыклы иттереп, һәм чыннан да күңел җылысы аша сөйләшәбез, йөрәк авырткан йөрәкнең ниндидер бер дулкыннануы, кузгалуы аша сөйләшәбез без. Синең белән Расих бүген әйттек инде, быелгы языда үтеп китер аның. Эшләрсез сез аны, кая барасыз инде, эшлисез, чөнки терлекләрегез көтә бит сезнең аларны ашатырга кирәк, ничек тә булса. Алла сакласын, теге авыр еллар булса, 10-нчы елдагы шикелле ярдәмсез дә калдырмас хөкүмәт, әз генә булса да ярдәм дә әйтер бәлки. Әмма ләкин күңелне нәрсә җылыта бүген? Шушы синең туган ягың җылытып җиткермәгән өлешен җылытып бетермәгән өлешен, чөнки ул өлешен проблемалар басып алган
өлешен. Әйе, дөрес, дөрес.
Ул проблемалар нада җылытырга кирәк, ул мәйданны да проблемалар басып алган мәйданны. Менә аны ничек иттереп җылытырга җыенасыз, киләчәк ничек күз алдына китерәсез, ничек иттереп яшәргә исәйтәсез.
Мондый глобаль фикерләр. Мин бит инде үземчә.
Мондай уйларга.
Мондай уйларга кирәк. Монда кем әйтмешли түбәтәйне әзерәк алгарак итеп куя торган вакыт инде бу. Безнең теге мут җегетләр шикелле. Безнең бит халыкны бик акыллы җегетне мут җегет дигәннәр. Менә безнең халыкта бүгенге көндә мутлык бетеп бара. Хәйлә дигән сүзгә алмаштырып битердек бүгенге көндә мутлыкны. Мут бит ул уйлый белә дигән сүз. Шулай бит инде. Ул әгәр генә кырын мыйык астыннан гына җылмаеп тора, ул бит мыйык астыннан җылмаеп, җылмаеп утыра торган җигитләр без кимер дип куркам мин. Менә алар белән бергә булганда, ингәйне тирәп барганда, без алга бик яхшы барыр идек. Ә сез әйткән әйбер буенча җан җылысы бит ул шул. Ингәйне тирәп бару бер-береңә. Ул бит тән җылысы гына түгел, без бит күп кеше үлей тән җылысы ул җан юк, ул жан җылысы ул. Чөнки дусларым күп булгач, алар бит инде
таяныр
кешеләрен күп була. Киңәш бирердәй кеше күп була. Кызган вакытта туктатып, энергия җитмәгәндә алгарак итеп барырдай. Мәсәлән, минем өметем зурдан әле, минем авылым хәтта мәктәбе бетсә дә, үзе битмәс, киләчәктә мәктәбен дә ашырабыз дип уйлыйм әле. Чөнки бу мәгърифәттә булган гомер буе. Надан ул булмаган, укымышлы ул булган, укымышлы кешеләр чыккан, аның нигезен бик акыллы кеше салган. Ул Рәкыйп Абдрахманов сезнең улы Әшнәкне дә, улы Солтанны да ике туган салган дип ишетәм мин тарих буенча. Сезнекенә дә 800 елдан артык, безнекенә дә 800 елдан артык. 800 ел яшәрлек тарихы булган, әле ул без белгән генә. Тарихы булган авыллар, алар хутыр түгел бит. Хутырлар алар революциядән соң барлыкка килгән. Безнең нигезле, фикерле, дуга кылынган җир. Безнең бит авылларыбыз дуга кылынган. Бездә бит мәдрәсә, мәктәп һәр вакыт булган. Мәчет һәр вакыт булган.
Мәчетләр дип әйтик, ике мәхәллә булган безнең авылда.
Бездә бер генә дип беләм мин үзем. Әмма ләкин безнең авылда меңәрләгән кеше яшәгән чорлар булган. Кешенең аның җанын җылыта бар тик Аллаһ Таала. Мин мәсәлән бер студент чакта кеше бит үз гомере белән яши. Һәр вакыт үзеңнекен сөйлисең бит инде. Педагогик университетында укыган вакытта җанга авыр булганда яки җан тынычлана алмаган вакытта Нурулла мәчетенә кирип намаз укыйдыр инде. Шул мәчеттән чыкканда минем бер проблемам да калмыйдыр. Аптырыдыр мин ул мәчеткә. Мин ничек шулай була икән дим. Аллаһ рәхмәте менә шунда кирип утырасың, намазын укыйсың, чыгасың, һәм син сеп чиста әйтерсең лә ул проблема бөтенләй булмаган. Мин үземнең җан тынычлыгымны Аллаһ Таалага сәҗдәдә вакытта табам. Чөнки мусульман кеше ул намазда булырга тиеш. Аның бурычы шулай. Аллаһ Таалага бурычын шулай йөкләгән. Ул йөк минем өчен йөк түгел, ул минем өчен Аллаһ Тааланың бер яратуы, биш вакыт намаз. Ул мин яратканга биргән аны. Шушын үтәгәндә миңа бер нинди дә проблема, җан проблемасы да юк, башка проблема да юк. Безнең киләчәк Аллаһ рәхмәте белән бик матур булачак. Без бик акыллы халык. Без тиге булдыклыгына дигән сүз инде тапталган булса да, Аллаһның рәхмәтенә таянып булдыра торган халык. Миңа ышанмаганнар әйтәгә 400 гектар җирне эшкәрткәндә. Дистәндә булырга тиеш тел әйбер түгел.
Эшләп җир инде ул дибе.
Бер техника юк, чәчеп агрегаты юк, ырлык юк. Бөтенесен иштереп чәчтек, чыктык. Бүген көндә 10 ел эшлибез. келешекте гали кеңейерге дә исәп, һаман торайып кына җир булмасын инде Аллаһ рәхмәте белән. Бездә ишке куәт бик зур, чөнки без әлегә шу ишке куәт, ишке җылылыкны җин юк барга сарыф итәргә ярамый дип саныйм мин. Чөнки без гомер буе китаплы булганбыз. Китап укыган кеше инде ул һәр вакыт җиңүче. Шуңа күрә җәмәгать үзебезнең телебездә үзебез билем алырлык, үзебез сөйләшеп яшәрлек, үзебезнең җиребездә нык басып җирлек булса гыйдем мин. Нәк шул максат белән без яшибез дә, чөнки безнең максатыбыз бүтәнчә була алмый. Минем туган җирем, Аллаһ тәлә бүләк иткән җирем, ул минем өчен бүләк. Бүләкне матур итеп күкрәк кисәсендә җиртәләр аны. Электеге хуҗалыкны күкрәк кисәсендә җирткәннәр бит. Менә ул минем туган җирем, ул җирәк, димәк минем җирәгемдә сакланырга тиеш, калбымда. Шуңа күрә мин аны бик яратам һәм балаларыма да шуны сеңдерергә тырышам.
Бүгенге менә шулар Балық Бистәсе районының Улы Султан ауылында фермерлык эшчәнлеге алып баручы Расих Галиуллин, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек саулык, тазалык байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.